Gepli yer azatlyk radiosy mikrofonuň önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi geplesigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň ötün agşam Ukrainanyň durly künjeklerindäki harwy we raýat maksaty detallaryny raketalar we dronlar bilen uran zarbalary netijesinde azyndan bir adam öldi, başga da üçüsi yaralandy. Gijanyň dowamında Kiýewde we Ukrainanyň ähli regionlarynda howa hüjümi bardaky duýduruş sirenalary ençeme tagatlap ýaňlandy. Ukrainanyň harwy howa güýçleriniň 9-njy iýunda beren maglumatyna görä, Russiýa Eýranda öndürilen 16 drony we 6 ganatly raketany atypdyr. Dronlar Russiýanyň günortasyndan raketalar bolsa Kaspi deňizi regionundaky Tu-95 kysymly harwy strategiki uçurlardan atyldy diýip beýanatda aýdylýar. Ukrainanyň harwylary ýurdun howa hüjüminden gorunys ulgamlarynyň 10 drony we 4 raketany urup düşürendigini hem mälim etdiler. Soňky hüjümiň netijesinde has köp Kiýewiň günbatarynda ýerleşen Zhytomyr regiony ejir çekdi. Bu ýagdaýlara adatdan daşary gulluklar we regional resmiýetler ünsi çekdiler. Zhytomyryň häkimi Vitali Bunetsko gaçan galyndylaryň netijesinde bir adamyň helak bolandygyny, başga da üçüsiniň yaralanandygyny aýtdy. Regionda gaçan raketalaryň galyndylary netijesinde 4 jaý weýran edildi, başga da 30 töwereginde zeper ýetdi diýip adatdan daşary ýagdaýlar gullugy Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Mundan başga da Sevitiň ýylaty nukutlarynyň birinde 300 kvadrat metr meýdana ýaýran ot tutuşdy. Ol ýanyň söndürijiler tarapyndan öçürildi diýip adatdan daşary ýagdaýlar gullugy belledi. Ukrainanyň günorta harby serkerderleriniň metbuat wekili Natalia Khmeniuk 8-nji iýunda döwlet telewideniýasynda eden çykysynda Russiýanyň soňky hüjümleri bilen Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys ulgamyny taapdan düşürmegi maksat edinýändigini aýtdy. Raketalar adaty göýberilýän tewitlerden atyldy. Şeýle-de olaryň trajektoriýasy öňki finansyklara meňzedi. Dusman howa hüjüminden gorunys ulgamyny taapdan düşürjek bolýar diýip Khmeniuk bellädi. Geçen aýdan başlap Russiýa Kiýewi şeýle-de Ukrainanyň beýlik tewitlerine has uly ýygjymlyk bilen howa zarbalaryny urup başlady. Bu Ukrainanyň Russiýanyň basyp alan tewitlerini ýerine gaýtarmak üçin garşylyklaryň hüjüme geçmek taýýarlyklaryna gabat geldi. Russiýa geçen ýylyň fevralynda Ukraina garşy bi-kanun basyp alyjylykly hüjüme geçipdi. Bu aýrylykda Süheptäniň başynda Ukrainanyň Dnepr deriýasynyň boýundaky Kakhovka bendiniň weýran edilmeginden soň Herson regionuna gelen suw joşmasynyň derejesi pesilip başlady. Bize ýem ötün agşamyň dowamında suwun derejesiniň 20 santimetr pesilendigini synap bilýäris diýip Hersonyň häkimi Aleksandr Prokudin 9-njy iýunda mälim etdi. Ol suwdan ejir çeken tewitlerden 2352 adamyň evakuasiýa edilendigini aýtdy. Emma Russiýanyň dowam etdirýän zarbalarynyň halat edis işlerini togtadýandygyny hem bellidi. 8-nji iýunda Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski günortadaky bu tewite tapar edeninden soň Russiýanyň güýçleri Hersona garşy zarbalary urup başlady. Azatlygyň tewitdäki habarçysy Hersonyň Karabel etrafynda partamalaryň seslerini eşidilendigini söýledi. Halat edis işleriniň dowam etdirilendigini aýtdy. Zelenski tewiteden taparynyň dowamında halat edijilere we militinçilere minnetdarlygyny bildirdi. Biziň borcumyz adam janlaryny gorumakdan we ilaty bolduğundan himayet bermekden ibaret. Men halat edijilere we militinçilere minnetdarlygymy bildirýärin. Men bu ýyşy iltisikli her kime sag bolsun aýdýaryn diýip Zelenski bellidi.
Molodçy, kozhen kozhda kto zadiny, ya hoçu vam podyakovat.
Hersonyň Russiýa tarapyndan okupirlenen bölegindäki Moskwanyň dikme ýol başçysy Vladimir Leontiev suw joşmasyndan helak bolanlaryň sanynyň 5-e ýetendigini, şeýle-de 41 adamyň siket alandygyny aýtdy. Russiýanyň döwlet eýçiligindäki taş gullugy ýurdun howpsuzlyk gullukloryna salgylanyp 14 000 jaýy suw basandygyny we 4300 adamyň evakuasiýa edilendigini öňe sürdi. Gyzyl has jemgyýeti suw joşmasynyň tebitde ornaşdyrylan minalary ýüze çykarmak tagallalaryna erbe täsir ýetirip biljekdigini duýdurdy.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlygyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň günorta günnäger sebitlerini 8-nji ýylyna agşamara güýçli ýel turdy. Mara welaýatynyň garagym etrafyna elektrik öpçünçiligi kesildi. Güýçli şemal miýweli baglara ziýan ýetirdi. Sebitiň administratif merkezine büdjet işgärleri, jemagat gulunyň işçileri 9-njy ýylyna günüň 1-nji ýarmyna tolany şemal heniz dowam edýän mahaly ýowur geçirdi. Birazdan howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 7-nji 8-nji ýylyna Türkmenistanyň ähli sebitlerine güýçli şemalyň öwütmegine garaşlyanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary günorta günnäger sebitlerde 9-njy ýylyna howa hadisasynyň henizem dowam edýändigini habar berdiler. Howa maglumatlary neşri Ahal Maru we Balkan welaýatlaryna sekundda tiýligi 12-17 metre ýetýän, käbir sebitlerde 19 metreçe ýetýän şemalyň öwütmegine garaşlyanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Maru welaýatynyň garagym etrafyna güýçli şemal sebäpli käbir agaş şahalarynyň Ulanyny miýweli baglara ziýan ýeteniňi habar berýär.
Sehel şemal bolsa ýagyş ýagsa garagym etrafynyň elektrik öpçünçiligi kesilýär.
Diýip ýerli ýaşaýan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Tiýligi sekundda iň köp 19 metreçeni baryp ýeten şemal Maru welaýatynyň miýweli baglara ziýan ýetirdi. Käbir sebitleriň elektrik öpçünçiligine bökdönüşlük döretdi. Meteo jurnal neşrine görä 8-9-njy ýylyna hem ýurdun käbir sebitlerini amatsyz howa hadisalary dowam edýär. Tolany şemal öwütýär. Howa maglumatlary Maru welaýatynyň anyny ýerden güýçli tolan sebäpli göz bilen görüp bolýan aralygyň göz 7300 metreçen aşaklanyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Maru welaýatyna güýçli tolanyň getiren netijelerini öwrendi. Ýerli ýaşaýjylar bilen gurrundaş boldy.
Şol miýweli baglarymyz bol hasyl getirdi diýip begenipdik. Ýöne güýçli şemal baglardaky miýweleri ýere gaçyrdy. Ýerden turup görsek baglardaky miýweler ýere ýazylyp ýatyr.
Diýip garagym etrafynyň bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Maru şäheriniň ýaşaýjylary büdjet işgärleri we jemagat gulunyň işçileri 9-njy ýunyny ýerden dowam edýän howa hadisasyny garamazdan köpçülükleýin arastaçylyk işlerini çekildi.
Şemal düýün agşam başlady, bugün hem dowam edýär. Mary şäherinde ýerleşen döwlet eýçiligindäki edara karhanalaryň işgärleri öz iş yerlerinde arastaçylyk işlerini çekildi. Jemagat gullugynyň işgärleri köçeleri ýuýarlar. Şemal dowam etse de hökmany suratda ýowar geçirmeli bolýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Tolany şemaly üsýan mahaly käbir sebitlerde elektrik öpçünçiliginiň kesilmegi bilen adamlar köplenç öýde boldy. Olaryň bir içgysgynç ýurdumyz bar. Elektrik tog kesilen soň telewizorda güýmenip bolmaýar diýip Marly bir ýaşaýjy tolany tupandan hem de elektrik öpçünçiliginiň kesilmeginden zeýrenýär. Türkmenistana tutuş ýurt boýunça soňky ýyllarda adatdan daşary howa hadisalary, şol sanly gurakçylyk, howanyň wagtyl-wagtyl aşa ýa-da aşa sowuk bolmagy, çägeli tolan turmagy, güýçli şemaly üsmegi ýaly hadisalary ýygjamlaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine 7-nji ýuwuna geçiren gije dowamly ýağan ýağışyň ýygan elektrik öpçünçiliginiň kesileniňini habar berdi. Lewap welaýatynyň dolandyryş merkezine ýerleşen dürli edaralarda 7-nji ýuwuna howanyň gyzyp 40 gradusdan geçmegi bilen ýylatyň elektrik öpçünçiligine bökdönüşlük ýüze çykdy. Türkmenistanyň sebitlerine şol sanly etrap we oba ýerlerini tapdan düşen durmuş infrastrukturalary ýygyňdan hatardan çykýar. Adatdan daşary howa hadisalary ýüze çykanda ýylatyň elektrik köpçünçlüğü kesilýär. Hökümet resmiýleri we döwlet media serişdeleri ýurdun çägini hasabalnyan adatdan daşary howa hadisalarynyň fonuna ýylatyň elektrik köpçünçlüginiň ýygyňdan kesilýändigini asla agzamaýar. Şeýle-de howanyň üýtgemegi bilen bagly tutuş dünýäde dowam edýän aladalaryň arasynda Türkmenistanyň hökümeti soňky wagtlarda ýurdun çägini ýygyňdan hasabalnyan adatdan daşary howa hadisalary barada tesbir bermeýär.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris.
Gepleyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi meniň gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda harby gullugy täze etkerleriň alynýan wagty gulluk borcunyň möhleti gutaran etkerleri goşundan boşatmak mövsümi hem dowam eder. Şunlar ýurdun dürli künjeklerinde öýlerine dolanýan ýaşlar gözeýler. Emma habarçylar hem çeşmeler etkerleriň goşundan gaýtmagyna degişli kynçylyklaryň ýüze çykýanlygyny habar berýärler. Şunlar Türkmen awadyň demir ýol wagzalynda harby gullugundan boşap gelýän etkerleriň ýüzler çetini günde görüp bolýar. Lebapdaky habarçymyz topar bolup uwatlyly gelýän etkerleriň ýanynda bir näçe ofitseriň bardygyny gürrüň berýär. Etkerleriň ýanynda hökman 2 sany ofitser olary öz vilayetlerine, öýlerine gaýtarmak üçin uwatlyda ýanlarynda gelýär diýip habarçaýdylar. Öýlerine gaýdyp gelen etkerleriň ýanatalarynyň söýlerine görä, harby gullugyny tamamlan etkerlere öňünden egin eşik we pul ýibermeli bolýar. Bir etkeriň goşundan gaýtmagyna degişli çykdajylar ortaça 2-3 000 manada çeker. Şeýlede etkeriň öz şahsy zerurlyklarynyň başga da harby ýol başçylaryna tölemeli çykdajylary hem bar. Şol sanda etkerlere gözekçilik etmek üçin uwatlyda gaýdan ofitsere pul tölemeli bolýar.
Uwatlyda gelýän uwat ofitser etkeri öýüňe jaň et, ene atan şu telefonu pulaklasyny talap edýär we öz telefon belgisini berýär. Uwatlyda gelýänçe bu ofitser etkerleri ýerçe ýaly nahar hem aldyrýar. Ofitserler ýolda etkerlerden pul talap edip gelýär.
Dip habarçymyz söhbetdeşlerini citirleýär. Onuň söýlerine görä Türkmen awada gelýänçe etkerleriň harby biletleri ofitserleriň elinde bolýar. Käbir etkerler harby biletini almak üçin ofitsere ýene-de pul berýär ýa-da telefonuna 100 manat oklamaly bolýar. Habarçymyz bilen gürleşen etkerleriň söýlerine görä harby gulluk möhletini dolduran emma öýlerine gaýtmagy ruhsat almak üçin öýlerinden soralan puly berip bilmedik etkerler köp. Olar gulluk eden harby bölümünde işlemeli bolýar.
Eferlere harby bölümünde ýürüti ýer bölünip berilýär. Sol ýere aklap bejerip öňürin soň seni öýüne göýberjek diýärler. Hiç kim pul bermeýän we işlemän harby bölümden gaýdyp bilmeýär. Hukman bir bölük yer bölünip berilýär we suny boýap arasylan soň öýe gaýtmak üçin ruhsat berilýär.
Dip söhbetdeşleriň gene bir gurrun berdi. Harby gulluga etker almak we gulluk möhletini dolduran etkerleri goý bermek mövsümi ýylda 2 edik. 1 apreldin 30-njy ýuna çenli we 1 oktýabrdan 31-nji dekabra çenli amalaşdyrylýar. Harby gulluk möhletini tamamlanan etkerleriň wagtynda öýlerine goý berilmeýänligi we gullukda goşmaça wagt saklananlygy bilen bagly ýagdaýlar öňüm bolupdy. Gullugy tamamlanan etkerleriň we ularyň garandaşlarynyň azatlygy gurrun bermeklerine görä harby gullugynyň möhleti gutaran wagtynda öýlerine dolanmak üçin etkerlerden para soraldy käwirler gurluşyk ýaly işlerini yerine ýetirmäge borçly edildi. 2020-nji ýylyň gözünde korrupsiýa sebäpli ençe mezkerin gulluktan boşadylmak möhletiniň gejikdirilenligi mälim bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary şonda Ahal vilayetiniň Göktepe şäheriniň we Balkan vilayetiniň Serdar şäheriniň harby bölümlerinde gulluk eden birnäçe ýigit bilen söhbetdeş bolup, olardan soralan paranyň mukdarynyň 1000 manatdan 3000 manada çenli ýetenligini aýdypdy. 2022-nji ýylyň iýun aýynyň başynda Türkmenistanyň gün ortasyndaky Serhet goşunlarynda gulluk eden onlar çetkeriň gulluk möhletiniň gutaran wagt de öýlerine gaýdyp bilmänligi belli bolupdy. Şonda yerli resmiýetler etkerleriň öýlerine goý berilmeginiň uzağa çekmegini, harby häkimetleriň demir ýol ulaglaryny wagtynda üpçin etmezligi bilen düşündiripdi. Azatlyk radiosynyň harby bölümleriň we Gorunmak ministrliginiň bökýlerinden resmi taýdan kommentary almak synaşyklary başa barmady.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariyew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň çägindäki magistral ýollaryň urunda gözükçülük çekýän ýol polisiýa işgärleriniň dürli bahanalary arap, sürücülerden para tamakin bolýandygy barada maglumatlar gowşýar. Ýakynda gara ýollar arkaly ýurdun dürli täwetlerine syýahat edip gören habarçymyz polisiýanyň ýol gözükçülük gullugynyň, ýagny PGG işgärleriniň sürücülere temelisisinin hem regiondan regiona göre tapawutlan yandığını belliyer. Bu ağırlıkta yurdun sivtarı ulu yollarında bolyan hilakçilikli köçe yol hadisleri varada barha köp maglumat uvusyar. Havarçıyımız Asgabat Türkmenabat magistral yolunun takminan her 50 kilometr ağırlığında yol polisiyasının gözükçülük çekendigini sinladi. PGG işgari ulu yolun boyundaki has çolu yerlerdi. Kum depelerinin, durolgolorun, bağların dağı arkasında bu kuda gizlenip, uloqların gelerine qarasyar. Uzunlygy ortaça 600 kilometr bu magistral yolda uloqların hereketine 90 kilometr taga tizlik ara çägi bar. Habarçymyz şäherara gatnaýan sürüjilerin köpüsiniň yolun ilatı nokutların yerleşmeyen çolu yerlerinde bu çäkden asıp uloqlaryny 100-120 kilometr taga tizlikden hem sürýändiklerini gurrun berdi.
Ulu yolların uğrunda duruyan yol polisiyası hususanda tizlik çeğine geçen uloqları avlayar polisiya bu 73 sürücülük şahadatnamanın hem elden alınıp bilinecektiğini duyduruyar ve özlerine 50 ve 70 manada aralığında para verilse onda hadisani görmözlüğe salacaktığını aydiyar.
Deyip şehrara taktikçilik bilen meşgullanyan marlı sürücü havarçımıza gurrun verdi. Ol payagaga işgarlarının kesitinin tizlik bozmadık sürücüleri hem saklap, Olorun uluqlorunun daşkı kesifini, medizin uqtuzuğunda xiteristilere dağı ırtarap, para tamakin bolyandıklarını kem sözünü qoşdu.
Kek aratlarda yolun uğrundaki polisiya şolbur uluqı izli izine taklayar şolpursa sürücü, yana kem birini de pul verdim, beyt mengeğdeyi düşünün diyende, onda yol gözökçülük polisiyasının işgari 20 manat para hem razi olup koy veriyar.
Dip, havarçimizin sökbettesi belledi. Sol bir vaqtda habarçymyz Aşgabat Türkmenbaşy uly yolun uru boyunça hem polisiýanyň işgärlerini tinlandygyny, emma takminan 550 kilometrlik yolun dowamında özüniň baryan ulugynyň 2 ýerde hem saklanmandygyny bildirdi.
Balkanda yol polisiýasy sürücülere boş ýere kän azar bermeýär. Beýleki tebetlerden tapawutlylykda olaryň köpüsinde ulugyň tezligini ölçär ýaly radar hem göze ilmeýär. Munun sebebini bilmeýäris, emma yol polisiýasy uzakly gün bu kuda oturanlaryň köçelerin howply, hasaplanýan yerlerinde nowatçylyk çekse has gowy bolardy. Yollaryň sanyndan çykan gum depeleriniň üýşýän bölekleri köp. Egerde dowamly gatnap ýören sürüji bolmasa, bu yerlerde köçe yol hadisasynyň bolmagy hem gaty ihtimal.
Dip sehrara taktikçilik bilen meşgullanýan ýene bir sürüji habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli polisiýa müdirliklerinden kommentary alyp bilmedi. Polisiýanyň yol gözegçilik gullugy ýurdun çäginde küçük yol hereketiniň düzgünlüginiň berja edilmegini gazanmak, ýollarda düzgün tertibi ýoly goýmak, yol hereketiniň howpsuzlygyny üpçin etmek ýaly jogapkärçilikleri öz üstüne alýar. Ýöne yerli tinçiler Türkmenistanda kanun goruji edarlarynyň işgärleriniň hut özlerinin kady kanunlary bozýan halatlarynyň köp bolýandygyny, olaryň raýatlary gorkuzmak ýa-da olardan para peskes almak maksady bilen adamlara yersiz ýere günah ýönkemek, töhmet atmak we olara duzak gurmak ýaly etmişlere bas goşýandyklaryny aýdýarlar. Seýle ýagdaýlara sezewar bolan raýatlar bolsa, özlerini aklamak mümkinçiliklerinin yokduğunu ya da çäkli galyandygyny aýdýarlar. Bu ağırlıkta sonku dövür yurdun ulu magistral yollarının uğrunda yüze çıkayan, sol tanda adım pidali küçü yol hadisleri varada hem barha köp maglumat kovuşyar. Dine Azatik Radyosu'nun havırçıları 2023 yılın yanvarından veri yurdun dürlü tevitlerinde ağzından 24 adamın yol hadislerinde helak bolunduğunu haber verdi. Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliği, Seyledi Devletin İlçiliğindeki haber teristileri, yurdun çağında hasava alınyan yol hadisleri var da halka hasavat vermeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelige mikrofon önünde Maksat Ataev, Türkmenistan'ın devlet televizyonu sosyal torlarda özlerinin su çilim, yani kalyan çekip düşen suratlarını paylaşan rayetlerin özlerini yazgıryan teletovlarını efire verenden sonra Marvel ayetine kanun koruyucu edaralar kalyan çekyen adımlara karşı görüşü güçlendirdi. Devlet televizyonu görkezilen yazgırış videolarının izyanı Azatlık Radyosu'nun xabarçısı şu günler Marvel ayetinin administrativ merkezine polisi işgarlarının topor topor olup kalyan çekmekte guman edilen adamların öylerini dökkenini xabar veriyar.
Rayetlerin karşılığına karamazdan polisi işgarları kevr hozalıkları giyirip öyleri dörmeye başlayarlar. kalyan tüyüşesini, balını, kömürünü, falgasını tapsalar, öyyesini yerli polisiye bölümüne akıdiyarlar.
Deyip bir marlı yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Polis işgeleri kalyan çekmekte ayıplanyan adamlar soruğu çekgeler. Hem de su çilimleri ve çilim çüyüşülür taplan hocalıkların kalyan sevdası bilen meşgullanmakta ayıplanyan onay gerler. Atık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döş bulan yerli yaşayıcıların en çemez son kuatlarda il at arasında kalyan çekmekin meşgulluk kazanyan onay gerler.
Son kuatlarda il arasında kalyan çekmek moda volli. Kevr adamlar öl huzurluklarına ya da kafelerde kalyan hizmetini hödürleyerler.
Deyip bir yaşaycay diyar. Havarçimizin anıklan maglumatlarına göre şehrin iri köçelerinin birinin uğruna dört yerde kalyan hizmetini hödürleyen iş yeri var ekeni.
Onların birine hukuk koruyucu edarların yolbaşılarının ölleri gelip gece saat 23 nolun son kalyan çekerdiler. Hedir olur yapık dur.
Deyip Atık Radyosu'nun haberçisi yağdaydan haberli bir çeşmenin sözlerini getirdi. Şeyle yerli yaşayıcılar sevitte yüklü sürücülerinin düşleyen kafelerinin kavirlerine kalyan hizmetlerine yokuru istek bildirilen ünay derler. Polis işgeleri hocalığına kalyan çüyüşesi tapılan rayetleri uçtan tutma soruğu çeker. Bir yaşayıt kalyan çüyüşesini öyününe dine bedev hükmüne saklayan onu. Onu hiç açını ulanıp görmeyen ünay der. Muna ağırmazdan ödünün polisiye bölümüne çağırılıp soruğu edilen ünay ve durlu hayvatlara sedevar galın onu gurrun veriyer.
Çüysemi izine qaytarıp bermediler. Basılma ansıpsan kail bol deydiler.
Deyip polisiye tarafından soruğu çekilen yaş yigit gurrun veriyar. Atık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döş bolyan yerli yaşayıcıların bir neçesi su çilimlerinin adam sağlığına yetiriyen ziyanları vardı. Havarlılık kampanyasının yoktuğunu məlim ediyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti 2025 yılı için yurdu temmakiden saplamağı maksat edinyanına ediyar. Son 30 yılın devamında Türkmen cemiyeti dürlü dövürlerde halkın sünnünü ağrılaşan neşekeşlik derdinin ecir çekti. Galiberse de sinçiler devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların hem de giyin yayran işçiliğinin arasına, ilat arasına ziyanı endiklerin saklanıp kalyan onay diyarlar. Türkmen hükümeti yurtta sağdın durmuş yörelgülerinin giyinlen vaqt edilenliğini, sağdın Türkmen cemiyetinin kemale gelenliğini gaytalayar. Bu aralıkta da Atık Radyosu'nun havaçları mayın ahırlarına yurdun dürlü sevdiklerine, Şolsanlı Balkın vilayetinin Türkmenbaş şehrine, temmek önümlerinin bahasının gaytadını gımmatlayan onu havar veripti. Maglumatı göre aprel may aylarına 55 manat tövüröklerine bakalanan Kent, Esse ve Milano yalı çilimler 85 100 manat içinli gımmatlaptır. Türkmenbaş şehrine temmek sevdasıyla meşgulunyan kevr telekeç Aşgabatda çilim tevdasını dolandırayan tarapların bakaları 30-40 götürüm tevrev yokorlandıranlıklarına giderler.
Çilimin bakasının kımmatlayandığını karamazdan çilim bolçuluğu saklanıp kalyar. Türkmenbaşıdaki Tanlı, Bahar ve Kenar marketlerinde çilimin tas islendik görünüşünü sol sağında gavana çilimleri kalyan şiireletin mekillerin onurça görünüşünü tapmak mümkün.
Deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri ikinci yılına haber verdiler. Balkın vilayetin Azatlık Radyosu'nun haberçileri hükümet resmilerinin temmekini azaltmak vaadalarının kağıt yüzüne galyanını, dükkanlardan çilim satın alayan adamların azalmayanını, son kuatlarda yetkinceklerin ulu klas mektep okulçularının arasında hem çilim keşliğinin köpeliyenliğine giyarlar. Türkmenistan 2020 yılın Thompson elektron çilimlerin sevdasını qadağın etti. Şonu Türkmenistan'ın Sevda Ministerliği ve Sağlık Ministerliği tarafından tayarlanan değişli resminame Adalet Ministerliği tarafından hasap alını. Maglumat çinaydısa Zek 2 yılın devamına tutuş yurdu temmekden saplamağı vaadi veren Türkmen hükümetleri 7. yılını geçiren Devlet Hoopsuzluk Gengeşine su ve elektron çilimlerine karşı barlaşıksız görüşmeyi masagat etti. Masagatın devamına özlerinin kalyan çekip düşen suratlarını sosyal ulgamlarda paylaşanlıklarına aydiyan rayetlerin, şosana yaş yigitlerin tuvalı çıkışları görkedildi. Onlarca rayet video kameraların önüne kol kovuşurup pushman ediyen görünüşte görkedildi. Olar öz edin hareketlerini bir düzgünçülük atlandırdı. Yine Devlet Hoopsuzluk Gengeşi tovbe ediyen rayet Ayetlerin etmişini aydınlaştırmadı. Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkında kodeksi kalyan çilim ya da elektron çilim çekilmeğini ya da olmasa şehre suratların sosyal ulgamlarda paylaşılmanı administratif hukuk bozulması hükmünü ikrar etmeyer. Türkmenistan'ın cinayet kodeksi hem şehre hareketleri kanun taydını qadağan etmeyer. Buna qaramazdan devlet televizyonu kalyan çekip öz suratların sosyal medyada paylaşan rayetleri tutuş yurdun önünü öz özlerini yazgırayan görünüşte görkezdi. Devlet Hukukçuluk Gengeşinin önü sürosuna Türkmen.net News neşir geçen hepteden ver aşka Hatta kalyan çekip öz suratlarını Instagram sosyal ulgamına paylaşan rayetlerin polisi tarafından soruğu çekilenini haber verdi. Gen yeri devlet hoopsuzluk gengeşinin devamını devlet başlıklarına ve yurdun en yokarı dereceli hoopsuzluk resmilerine görkezilen videolarda öz özlerini yazgırayan rayetler öz suratlarını Instagram ulgamına paylaşanlıklarını aittiler. Maglumat için aydılsa Türkmenistan'a ehli sosyal torlar. Şolsana Instagram inni en çemeyil verip yetikli galyar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysanyny geçirip otaryar. adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.